Ordinacija za šijek, prosim.
Zdravo. Poslušajte, jaz tole že 5 ur pišemo, da... Čist sem pod stresom, depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A, dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Predavanja obrnjena na glavo. Od Platonove akademije do predavanj prek Zuma. Minulo leto je Univerza v Ljubljani praznovala 100 let obstoja, kar za Slovence pomeni 100 let visokega šolstva na našem ozemlju. Pa vendar, tradicija niti ni pomembna, če aktivnost, ki jo izvajamo, ni izvedena skladno z vnaprej določenimi cilji, ki morajo biti smiselno zasnovani in sovpadati s smernicami časa. Predavanja, sestavni del študijskega procesa, pogosto niso smiselno zasnovana. Treba se je vprašati, komu pravzaprav koristi njihova izvedba, študentom ali predavateljem, ki se z njimi preživljajo. V Mariboru je 7. februarja letos potekal nacionalni posvet o inovativnem učenju in poučevanju v visokem šolstvu, krajše INOVUP. Posvet je bil namenjen predvsem predavateljem in ostalim vpletenim v študijski proces, izrečenih pa je bilo mnogo pobud in napotkov za kvalitetnejša predavanja po slovenskih fakultetah. Ko govorimo o inovativnem učenju, se je smiselno vprašati, kaj sploh pomeni inovativno. Slovarska definicija koncepta inovativen gre tako: nanašajoč se na bistveno izboljšanje, izpopolnitev, uvedbo česa novega. Če izpostavimo izboljšanje visokega šolstva in samih predavanj, za koga bi naj bila predavanja boljša, kvalitetnejša, ter kdo si izboljšanja sploh želi? Kaj sploh je kvaliteta? Vsekakor to ni objektiven pojem, ki bi ga vsi razumeli enako. Pomen besede je pristransko opredeljen in vezan na kontekst. Pri razumevanju tega pojma pa je pomembno poznavanje njegovega izvora. Torej, besedi inovativnost in kakovost se uporabljata kot povsem prazen označevalec. Danes je njuna uporaba precej pogosta, čeprav ni jasno, na kaj besedi sploh opozarjata. Nakazujeta zgolj spremembo v smeri izboljšanja situacije, ne nakazujeta pa, v čigav prid se rešitev nagiba. Večplasten in nenatančno opredeljen pomen besed dobro služi vsem, ki besedi uporabljajo, saj je razumevanje teh besed različno. Posameznik ali institucija, ki se poslužuje besed inovativnost in kakovost v očeh nekritične javnosti, sicer zares zveni občudovanje vredno, saj navzoči te besede sprejemajo s pozitivnim upanjem na izboljšanje situacije v njihov prid. Takšne besede pogosto zvenijo strokovno in premišljeno, saj se najpogosteje uporabljajo v sferah različnih strok, birokratskih organizacij in podobno. Ljudje prepogosto, kadar se birokracija sklicuje na spremembe v kakovosti, inovativnosti, učinkovitosti, zapademo v mlin zadovoljstva in zadoščenja. Organizacije se z uporabo tovrstnih pojmov izognejo pojasnjevanju kakršnihkoli okoliščin. Ne pojasnjujejo, kaj s kakovostjo in inovativnostjo nameravajo doseči, na kakšen način in predvsem komu v korist. Pojma kakovostno in učinkovito izvirata iz podjetniške sfere. Pogosto sta razumljena kot nekaj pozitivnega, ne glede na ozadje dogajanja. Temo srečanja predavateljev, torej temo o kvalitetnih in inovativnih prijemih v visokem šolstvu, je določilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, krajše MIZŠ. Projekt sofinancirata EU iz Evropskega socialnega sklada in RS. Pomeni besed, ki se pogosto uporabljajo znotraj izobraževalnega sistema, se velikokrat ustvarjajo izven njega. Inovativnost, kvaliteta in učinkovitost niso besede, katerih koncept bi pripadal izobraževalni sferi. Navzoči so zaradi njihove pogoste uporabe na nje premalo pozorni, že skoraj imuni. Do vseh pojmov, ki prihajajo iz sfere tržnih odnosov in se jih poskuša aplicirati v domeno vzgoje, izobraževanja in znanosti, bi morali biti skeptični. Tukaj ne govorimo zgolj o prenosu pojma iz gospodarske sfere v sfero izobraževanja, temveč tudi o prenosu načina vedenja in mišljenja, ki jih izobraževalnim ustanovam narekujejo birokratske organizacije. Prioritete v teh strokah bi morale biti drugačne. Te ne bi smele dopustiti, da marketinške vode oblikujejo šolske kurikulume in načrte izboljšanja izobraževalnih sistemov. Na spletni strani projekta InnoVup je pod nameni in cilji zapisano, da projekt sledi strateškim smernicam in ciljem, ki jih opredeljujejo temeljni evropski in nacionalni dokumenti na področju visokošolskega izobraževanja. Med drugim se opirajo na strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, tako imenovani ET 2020, ki ima jasno izpostavljene štiri cilje. Eden izmed njih je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, čeprav nikjer ni jasno opredeljeno, kaj kakovost in učinkovitost zanje sploh pomenita. Na podstrani strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju ET 2020 je poudarjena pomembnost ustreznosti visokega šolstva. Študija z naslovom Spodbujanje pomena visokega šolstva, ki jo je izvedla Evropska komisija, ugotavlja, da visoko šolstvo ohranja svojo vrednost, če spodbuja trajnostno zaposlovanje, podpira osebni razvoj in spodbuja aktivno državljanstvo. Kje med temi dejavniki svoje mesto najdejo besede, kot so kakovosten, učinkovit in inovativen? Predavatelje se izobražuje v smeri kvalitetnejšega in inovativnejšega poučevanja, čeprav te besede vnaprej niso jasno opredeljene. Je napaka le v poimenovanju projekta ali je tudi njegova vsebina površna in tako rekoč brez kvalitetnejšega, globljega pomena? Smernice mednarodnih birokratskih institucij, ki naslavljajo slovensko politiko, med drugim oblikuje Mednarodna organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, krajše OECD. Razprava mednarodne organizacije OECD, naslovljena Slovenske reforme za izhod iz krize, se tako nanaša tudi na področje izobraževanja. Mednarodna organizacija torej posredno vpliva na oblikovanje, izvajanje in vsebino slovenskega šolstva. Po besedah OECD bi morala Slovenija več sredstev nameniti univerzam tudi v smislu uvedbe univerzalne šolnine, usporedno pa uvesti sistem dotacij in posojil z možnostjo odplačila po pridobitvi dohodka. Raziskave pa kažejo, da uvedba plačljivega šolstva ni nujno povezana z boljšim izobraževalnim sistemom. Šolnine, v kakršnikoli obliki že, bi tako zgolj povečale ekonomsko neenakost med mladimi in poudarile pomen finančne stabilnosti okolja, iz katerega prihaja posameznik. Mnogo potencialnih študentov, kljub svojim talentom in nadarjenosti, ne bi moglo nadaljevati šolanja na visokošolski ravni, saj jim finančni položaj tega ne bi kakovostno omogočal. Hkrati bi šolnine še otežile proces osamosvajanja mladih. Diplomanti bi tako po končanem izobraževanju bili brez privarčevanega denarja, tega bi namreč porabili za šolnine. Pričakovati je, da bi se povprečna starost mladih pri odselitvi v lastno gospodinstvo še povečala. Šolnine tako nimajo zgolj neposrednega učinka na vse dijake, ki bi jim študij zaradi finančnih stroškov bil onemogočen, temveč segajo dlje v polje gospodarstva. Če smo z našim visokošolskim sistemom zares nezadovoljni, je skrajni čas, da nastopijo kakovostne spremembe. Obenem pa je nujno objasniti pomen za zdaj še brez pomenskih besed, kot je na primer kakovost. Srečanje naslovljeno Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja, ki smo in kam želimo, so sicer veselo pozdravljali ne le profesorji, temveč tudi rektorji. Kakovostno. Da se mnogi premalo posvečajo izvedbi predavanj in zanemarjajo pedagoško plat svojega poklica, poudarja profesor dr. Zdravko Kačič, rektor Mariborske univerze.
Posledično temu je po mnenju strokovnjakov prišlo do neustrezne predpostavke mnogih visokošolskih učiteljev, da je edina kvalifikacija, ki jo potrebujejo, strokovno znanje in iz discipline, ki jo poučujejo. V zadnjih desetletjih so se tako v mednarodnem okviru upravičeno ukrepile zahteve, da univerza pozornost, ki jo posvečajo kakovosti in ustvarjalnosti v raziskovalnem delu, razširijo tudi na svoje pedagoške dejavnosti.
Z rektorjem se kakovostno strinja tudi vodja projekta in predsednik projektnega sveta Tomaž Deželan.
Zato seveda znotraj projekta močno skrbimo tudi za sistemsko plat, ki nekako naslavlja podporo visokošolskim učiteljem, da vendar ne vlagajo več svojega časa, motivacije tudi v svoje pedagoške dosežke, ki pa seveda jim morajo biti tudi primerno vrednoteni in pa seveda postavljeni ob bok raziskovalnim dosežkom, ker ravno sinergija obeh prostorov lahko vodi do visokošolske ali, če hočete, znanstvene odličnosti, proti kateri vsi stremimo.
V sklopu srečanja je aktivno predavanje izvedla tudi doktorica Manja Klemenčič z Univerze Harvard. Klemenčič, ki je diplomirala na Univerzi v Mariboru, je sicer predavateljica sociologije visokega šolstva na oddelku za sociologijo in splošne edukacije na Harvardski univerzi. Klemenčič poleg predavanj, raziskav in mentorstva opravlja tudi svetovalno delo na področju sociologije in politike visokega šolstva ter mednarodnih in primerjalnih študij visokega šolstva. Med drugim je dobitnica več priznanj za odličnost v poučevanju. Minulo leto jo je Harvard Yearbook Publication imenovala za eno najbolj priljubljenih profesorjev po izboru študentov generacije 2019. V svojem raziskovalnem delu se med drugim ukvarja tudi s poučevanjem in učenjem, osredotočenim na študente ter aktivnim vključevanjem študentov v te procese. Klemenčič je svoje aktivno predavanje oziroma delavnico naslovila Na študente osredinjeno poučevanje in učenje. Zase pravi, da študentom pravzaprav ne predava, tako kot je sicer v navadi na študijskem in za študijski proces. Njihove šolske ure je poimenovala kar srečanja.
Jaz po navadi ne predavam in prej smo se pogovarjali s kolegi zjutraj, da če bi želela vam nekaj odpredavati, vam bi lahko poslala PowerPoint preko interneta ali pa se vam pojavila preko interneta. Če pa pridem s tem, potem bomo pa nekaj skupaj delali.
Klemenčič je poudarila pomen aktivnih predavanj in njihovega učinka na študente.
Da je poučevanje dvosmerni proces. Da ni samo to tako, da sem jaz tukaj predavateljica in vam bom posredovala znanje kot pasivnim subjektom, ampak da pričakujem, da se bom tudi od študentov naučila in da se bodo študenti eden od drugega nekaj naučili. Da so to, da je večsmerni proces poučevanja in tudi podarek na vsebine, da pričakujemo, da izrazimo naše pričakovanje študentom, da bodo se nekaj naučili, da postavimo visoka pričakovanja, da se študenti zavedajo, da so za svoje učenje tudi oni sami odgovorni, da ni to samo moja odgovornost.
Načinov izvedbe predavanj je veliko. Nasprotna so si aktivna in pasivna predavanja, ki temeljijo na razliki v sodelovanju sodelujočih. Vse popularnejša postaja aktivna oblika izvedbe predavanj, ki so pogosto samo oklicana za boljša kot pasivna, kjer študenti med predavanji ne rabijo sodelovati. Razlikovanje med pasivnimi predavanji in aktivnimi srečanji sicer v evropskem prostoru izvira že iz starega veka. Vsem znana Platonova akademija, ki je bila ustanovljena leta 387 pred našim štetjem, je slonela na dialoškem tipu pouka. Tak način bi lahko primerjali z današnjo aktivno izvedbo predavanj, saj je študijski proces slonel na učitelju, ki je spraševal, in učencih, ki so odgovarjali. Spisi so nastali po pouku kot zapisniki pogovora med Platonom in učenci. Platonov učenec Aristotel je leta kasneje zasnoval licej, kjer je prakticiral monološki pouk. Spise je napisal pred poukom kot pripravo predavatelja na predavanje. Razlika med licejem in akademijo je razlika, ki je še danes opazna v različnih izvedbah predavanj. Smiselno bi se bilo vprašati, kateri tip bolj pripomore k pomnenju snovi in kateri je po mnenju študentov in predavateljev koristnejši.
Po eni strani, da na študente osredotočanje in poučevanje učenja ni nekaj novega. Ni nekaj, kaj se zdaj smo se izmislili leta 2020 ali pa 2019 in skušamo neko novo teorijo ustvariti, ampak da je to dejansko so načini in principi kvalitetnega poučevanja, ki grejo vse nazaj do Sokratovih metode, pogovorne metode v tem procesu, da to, te stvari niso nove, da pa so težje z množičnostjo študentov.
In kako naj bi predavatelji v svoja predavanja aktivno vključevali študente in hkrati poskrbeli, da nivo zahtevanega znanja ne bi upadel?
En najpomembnejših načinov, sam po sebi umeven, je, da dejansko študentu na nek način dekodiramo naše področje ali pa naš predmet ali pa našo disciplino. Samo po sebi pomembno zaradi tega, ker dejansko, kar skušamo študentu pomagati, je, da postanejo eksperti na tem področju ali pa disciplini, v katerem predmetu mi. In dekodirati pomeni, da jih naučimo samega besednjaka, ki ga uporabljamo, da bodo razumeli, da ne govorimo v izrazi, ki niso znane, da na nek način pojasnimo, kaj pomeni, da se bodo tudi sami lahko na tak način pogovarjali in izražali. Da jim podamo disciplinarno razmišljanje in razumeli, to se pravi, da kako v naši disciplini razmišljamo, kako v naši disciplini raziskujemo, kaj so glavne terminološki podatki v naši disciplini in zakaj smo izbiramo določene sebine. Da pokažemo, kako smo dejansko logiko v ozadju samega oblikovanja ali pa dizajna našega samega predmeta. In na kakaj način se ta naš predmet navezuje na celotno področje, v katerem raziskujemo.
Študentov ne smemo spodbujati k izražanju politične usmerjenosti, še pravi Klemenčič.
Ko se pogovarjamo o teh stvarih, v mojih predavatelji jaz ponavadi rečem, mene ne zanima vaše mnenje osebno, ampak argumenti. In jih podam tudi potem v debatah, jih kar postavim na eno stran. Vi boste zagovarjali affirmative action, ne glede na vaše osebno mnenje, vi boste iskali argumente proti affirmative action. Ponovno ne glede, da potem ne govorijo, da se ne izpostavlja osebno, ampak da iščejo dejansko samo argumente. In to je eden takih način, kako omogočiš, da so vsi vključeni, če ravno se pogovarjamo o temah, ki so zelo, zelo občutljive in ki bi vodile k temu, da bi se ljudje samo cenzurirali ali pa se sploh ne bi oglašali, ker je varneje ne se oglašati. Ampak mi hočemo, da se oglašajo.
Pa vendar, ali je na slovenskih fakultetah res zmeraj tako? Kakšna predavanja poslušajo študenti Univerze v Ljubljani? Svoje izkušnje je z nami delil David Florjančič, magistrski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko.
Na Fakulteti za matematiko in fiziko predavanja skoraj brez izjeme niso obvezna, pa so skoraj vsa v veliki večini zelo dobro obiskana, torej študenti nekako sklepamo oziroma verjamemo, da so kvalitetna, da se splača hoditi na ta predavanja. To je mnenje, jaz mislim, da velike večine študentov fizike. No, seveda pa to ne pomeni, da so ta predavanja idealna, jaz izpostavljam recimo dve slabosti, ki ste mi zdi ta ključni oziroma bi se dalo na tem kaj narediti. Prva stvar je po mojem mnenju, da je vsebine, ki jo predavatelji predavajo oziroma obdelajo v eni uri preveč. Ne? In mislim, da je to posledica tega, da je bil prej, se pravi, tudi trajal 4+1, ne? Zdaj pa je 3+2 in v teh treh letih poskušajo pogosto tisto 4 leta slačiti, torej v 3 leta in je znači vsega tega preveč. Potem po drugi strani je pa značilno, mogoče prav za našo fakulteto ta ena značilnost, da študenti na predavanjih pogosto ne upajo vprašati, ko jim kakšna stvar ni jasno. Seveda, to se spreminja od letnika do letnika, ampak v poprečju smo fiziki predvsej taki, da ne upamo vprašati, če na kaj na licu mesta ni res jasno. Pa imamo predavatelja, ki bi nam lahko odgovoril. In tukaj, če bi te stvari, te dve zadevi se, mislim, se na tem vremen se tudi dela in tako, ampak to so stvari, ki bi izboljšale kvaliteto predavanj na vso pomagljeno.
Pogovarjali smo se tudi z Nikom Smerkoljem z Ekonomske fakultete v Ljubljani.
Po mojem mnenju so predavanja dovolj kvalitetna. Naši profesori uporabljajo najnovejšo tehnologijo in tudi podporo interneta, tako da si pri velikih predavanjih in pa tudi pri delu potem doma lahko pomagamo z najnovejšo tehnologijo. Zaradi same velikosti letnika razumem, da ne more profesor tako interaktivno vključiti vseh študentov v sama predavanja, potem pri vajah pa imam občutek, da se to nadomesti, da tisti, ki si želimo, lahko dobimo od profesorja več, tudi z dodatnimi podoprašanji in podobno. Zdaj, gradiva, ki jih uporabljajo, se pravi PowerPoint in podobno, v glavnem služijo kot opora, kar se mi zdi zelo dober, ker pomeni, da je na predavanja potrebno hoditi in pa tudi pomeni, da niso tam samo zato, da preberejo iz PowerPointov in tako imamo študenti občutek, da poznajo to temo, ki jo predavajo. Seveda so tle pol negativne izjeme, ampak nasplošno opažam tako na ekonomski fakulteti kot na nekaterih drugih fakultetah, ki se pogovarjam z kolegi, da je takih slabih primerov, ker bi v bistvu profesor samo predaval po knjigi, dosti manj kot tistih dobrih, kjer se živajo v tem, da predavajo. Je pa zelo smotrno se vprašati ravno o tem, ta stimulacija plačila pri profesorjih, se pravi fiksno plačilo oziroma da si raste po plačilnih lestvicah glede na akademske uspehe. To mislim, da je res smiseln argument pri tem, ko se pogovarjamo o tem, a res predavajo optimalno, najbolj kvalitetno, kar lahko. Ampak se mi zdi, da ni tukaj tok enoznačne rešitve. No. Kot sem rekel, opažam, da je kvaliteta predavanj dovolj kvalitetna, kakor imam mednarodnih izkušenj, zelo primerljiva za tujino oziroma celo boljša.
S kakšnimi predavanji pa lahko postrežejo na Filozofski fakulteti v Ljubljani? Od tam se nam je oglasil 23-letni Aljoša Toplak.
Od nas je nekaj dobrih profesorov, predvsem mladih, ki sicer večinoma delujejo za samo iniciative in res pripravijo zelo korektno in dobro predavanje, za kateri dosti odnesemo. Vse je mogoče starejši profesor, pa bolj ali manj pogosto spet, bolj zraven, zleče, da lahko rekel. To je odvisno od profesora do profesora, ampak definitivno, če kateri profesor zanemarja svoje dolžnosti, ima to preprosto dopuščeno. Je tudi nekaj takih, ki ne odpisuje na mele, nekaj takih, kar ne pridejo na predavanja. Je tudi nekaj takih, ki preprosto niso več možni predavati zaradi starosti in demence, ampak ne odstopijo svojega položaja in povedajo obvezno prisotnost, ker drugače doben študent ne bi želel prisotovati v takem predavanju. Tako da ni ravno nekih je dopustno imeti na filozofski fakulteti eno slabo predavanje, popolnoma dopustno. In nekatere skoli preberejo z predstojnice, nekatere zelo čarni govorniki in imajo predvsej slabo predavanje. A to je škoda, ko imaš na drugi strani pa zelo dobre, mlade, zagnane profesore, ki res da vse od sebe in naredijo svoje delo korektno, so pripravljeni na individualno delo, se posvetujejo z vsemi študenti, so zmero aktivne namene in to se dela popolnoma zelotne inicijative, ker se njim to si prav, ker če bi želeli, so potem pa ne bo nič
temu se reče kakovosten posnetek. Potrebna je torej sistemska kakovostna rešitev. Zaslužek in napredek predavateljev bi morala biti vsaj delno pogojena s trudom in časom, ki ga vložijo v proces prenosa snovi na študente. Pri predavateljih se prepogosto poudarja zgolj raziskovalna plat, pedagoška izvedba pa se niti ne zdi tako pomembna, kljub temu, da je izrednega pomena. Kako pa se predavatelji in študenti spopadajo s trenutnimi izrednimi razmerami? Epidemija novega koronavirusa jim je onemogočila izvedbo predavanj, seminarjev in vaj v fizični obliki. Vzgojne izobraževalne ustanove so zaprte že 3 tedne, nekatere fakultete še dlje in prav nič ne kaže, da bi se fakultete kmalo spet odprle. Študijske obveznosti pa ostajajo. In ja, da jih ne bi bilo treba prestavljati v poletne mesece in da bi prišlo do čim manjšega izpada v študijskem procesu, so se fakultete spremembam prilagodile. Višina študijskega procesa se tako po novem opravlja preko spleta. In kljub ukrepom zoper pandemije je pomembno, da se raven snovi, ki naj bi jo v določenem šolskem letu predelali tako učenci in dijaki, kot tudi študenti, ne spremeni. O ustreznosti spletnih oblik predavanj smo povprašali ljubljanske študente. Jasmin Feratovič iz ekonomske fakultete na izvedbo spletnih predavanj gleda precej optimistično. Izpostavlja, da študijski proces pri njih poteka skoraj da kakovostno nemoteno.
Na ekonomski fakulteti v Ljubljani predavanja nadaljavo izvajamo preko aplikacije Zoom. Vse predvidene študijske obveznosti se dokaj uspešno izvaja. Je velika večina vsebin takšne narave, da so primerne za elektronsko izvedbo. Redko kak predmet je tak, da ga ne bi mogli elektronsko izvesti. Predavanja navadno potekajo še hitreje kot sicer, ker ni tih klasičnih motenj, ki imajo predavanja v živo. Predavanje ne lažje slediti. Saj imamo elektronsko potekaj ponavadi precej natrpana v predavalnice po več kot 100 študentov v enem prostoru. Pri elektronskih predavanjih tega vsak se lahko sam odloči, v katerem trenutku bo videokonferenci sicer sledil, kar je po eni strani zahteva višjo odgovornost od nas, da se učimo, ukolikor ne, da se ne odločimo za poslušanje in pač na splošno disciplina v tem primeru je seveda na vsakem posamezniku, ampak v zameno pa dobimo nekak bolj sproščen način predavanja. In sicer so elektronske predavanja tudi v redu rešitev za gibalno ovirane osebe, ki po po navadi zelo redko vidim na naših predavanjih.
Ja, z njim se pa ne strinja Anja, študentka farmacije. Pravi, da spletna predavanja ne morejo v celoti nadomestiti predavanj v fizični obliki.
O pouku na daljavo imam pa malo mešano mnenje. Sicer po eni strani se mi za nekatere predmete zdijo online predavanja res super. To predvsem za tiste, pri katerih ni potrebnega ne vem koliko razumevanja, no brez težav naučiš sam. Lahko si tudi sam razporediš čas, ne izgubljaš časa z vožnjo na faks. Potem pri predmetih, kjer je pa potrebno več razumevanja, naprimer kakšna matematika, fizika, kemija, so mi pa online predavanje ne stijo jih optimalno, ker teže, kaj vprašaš, tudi profesori večinoma govorijo hitreje, ker pred sabo nimajo te polne predavalnice in ne vidijo odzivov študentov. In če želiš tako snov res osvojiti, se moraš zelo angažirati in veliko bolj aktivno in intenzivno delati sam. To je po eni strani dober, ker s tem verjetno tudi bolj osvojiš to znanje, ampak vsem se mi to zdi, da manjka ta interakcija, komunikacija med študentom in profesorjem. Predvsem se mi pa zdijo problematične laboratorijske vaje, ki zdaj pač ne moramo izvajati. In jih izvajamo tako, da v bistvu samo pišemo poročila, kot če bi vaja dejansko izvedli. In je težko razumeti eno stvar, če imaš samo neko teoretično ozadje, ne veš pa, kako se to v praksi izvaja, ampak taka je pač situacija in drugačne gre. Moram pa reči, da sem na splošno zadovoljna s tem, kako je naša fakulteta uspela prenesti predavanja v elektronsko obliko. Načeloma za vse predmete dobimo dovolj točno navodila, kaj naj bi počel. Mi se optimalno na nekaterim profesijem grejo in predavanja boljš od rok kot drugim, ampak to je taki izziv za vse in se vsi proti učimo. Če bi se pa, ne vem, recimo pojavila ideja, da bi študij potekal v taki obliki tudi naprej, je pa verjetno ne bi podprla. Ker tudi to, da prideš na fakt, da se malo podružiš med sabo, se med predavanji čem nasmejiš in podobne stvari, pomaga tudi to, kot tudi študentskemu življenju.
Tako je. Prostora za napredek v študijskem procesu je ogromno. Izboljšanj se je potrebno lotiti konstruktivno in vnaprej določiti cilje in pojme, ki jih programi izboljšanja zahtevajo. Pa vendar se je v trenutnih izrednih razmerah pokazalo, da znamo tako študenti kot predavatelji biti prilagodljivi in stopiti drug drugemu naproti, kar je velik korak do boljšega in bolj poglobljenega sodelovanja. O izvedbi bolj in manj smiselnih inovativnih predavanj je kakovostno razmišljala vajenka Anja.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ker sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.